19. sajandi teisel poolel toimus eestlaste rahvuslik ärkamine. Kreutzwald, kes nimest hoolimata oli eestlane, koostas ja andis välja rahvuseepose Kalevi poeg. Tekkis Eesti algupärane kirjandus. Eestikeelsed ajalehed leidsid tee talutaresse. Moodustati laulukoore, mis inspireerisid looma uusi helitöid ning loodi organisatsioone eestlaste õiguste eest võitlemiseks. Sajandi lõpu venestamisperiood lähendas mõnes mõttes baltisakslasi ja eestlasi üksteisele. Selle perioodi lõpul kerkisid Eesti rahva prominentsete eestkõnelejatena esine Tõnisson ja Päts. Mõlemal tuli edaspidi täita riigipea ülesandeid. Vene 1905. aasta revolutsiooni kasutasid paljud eestlased rahutuste korraldamiseks, et asendada kehtivat korda uue ja paremaga. Karistusekspeditsioone, millega tsaari võim mässu maha surus ja algatajatele veriselt kätte maksis, juhtisid enamasti baltisaksa ohvitserid. Ehkki tsiviilhalduses oli neid mitte slaavlastena viimasel ajal eemale tõrjutud, kulusid nad nüüd marjaks ära. Ja eesmärk õhutada eestlaste viha baltisakslaste vastu saavutati kindlasti üsna suures ulatuses. Seoses Vene märtsirevolutsiooniga 1917 nõudsid ja said eestlased kohaliku omavalitsuse Vene riigi raamides. Aadlike maapäev loobus taotlusest olla otsustav kogu ja tema funktsioonid võttis üle Eesti maanõukogu. Kui novembri revolutsioon tõi võimule Lenini, tahtis Peterburi soviet otse kohe ka Eestis võimu üle võtta. Maanõukogu ähvardati vägivallaga, kuid see keeldus allumast. Maad ähvardas punane terror. Eesti pöördus palvega lääne suurriikide ja neutraalsete riikide poole, et tunnustataks iseseisvat Eesti riiki. Ja Tõnisson kohtus selles küsimuses Stockholmis Briti saadikuga. Samal ajal saatis aga Saksa rüütelkond Saksamaale palve Eesti okupeerimiseks. Sakslased ei lasknud end kaua paluda ja nende väed okupeerisid maa veebruaris 1918. Enamlased, kes juba olid linnades terrorit alustanud, põgenesid ülepea kaela. Kuid nende paari päeva jooksul, mis jäi enamlaste Tallinnast põgenemise ja sakslaste sissemarsi vahele, kuulutas maanõukogu kiiruga Eesti iseseisvaks riigiks. Seda päeva, 24. veebruari, on sest peale igal aastal pühitsetud kui vaba Eesti sünnipäeva. Saksa poolel töötati välja plaan maa koloniseerimiseks 2 miljoni sakslasega. Brest-Litovski rahuga märtsis 1918 sunniti Venemaa oma võimust Eesti üle loobuma. Seadusandliku koguna kutsuti kokku Põhja-Eesti ja Liivimaa ühine Landesrat, mille 58 liikmest 34 olid sakslased. Eesti rahvuslikest juhtidest said mõned ihunuhtlust, üks lasti maha ja teised, nende hulgas Päts, suleti koonduslaagrisse. Saksamaa kokkuvarisemine 9. novembril 1918 tõi kaasa Saksa armee ootamatu evakueerimise. Vene väed vallutasid Narva ja Tartu ning lähenesid Tallinnale. Kui punased olid Tallinnast kõigest päeva teekonna kaugusel ja neil oli vastu panna vaid 1000 täiskasvanud vabatahtlikku, läksid lahingusse koolipoisid, õpetajate ja tuletõrjujate juhtimisel. Sakslased olid hoolt kandnud, et nii linn kui ka maa olid laskemoonast tühjaks tehtud. Vabatahtlike vägi läks sissetungijatele vastu, ei tea kust välja otsitud püssiloksude või üksnes külmrelvadega. Nagu ime läbi õnnestus eestlastel invasioon peatada, kuni hangiti relvad ja võidi alustada tõelist vastu peale tungi. Kui eestlased said relvad kätte, ei peatanud neid enam miski. Eriti kuulipildujate vajadust kaeti sageli neid enamlastelt laenates. Saksa kindral von der Koltz tegutses samal ajal omal käel Lätis, sealt punaväge välja ajades. Oma memuaarides on ta ise paljastanud oma plaanid Baltikumi saksastamiseks. Paljud baltisakslased liitusid tema väega, kus nad asutasid omaette üksuse nimega Landesveer ja seikleja Bermont Avalov moodustas selle armee toetusel nii nimetatud Lääne-Vene valitsuse. Kui Koltsi vägi Landesveeri toetusel tungis Eesti ja Läti piirimail Võnnu linna, võtsid teda seal vastu Eesti väed. Võnnu lahingus võideldi suure ägedusega. Kuulipildujate tule all läksid eestlased üle Koiva jõe ja ründasid teisel kaldal sakslaste positsioone. Keegi saksa ohvitser, kes oli võidelnud mitmes maailma nurgas, ütles, et säärast surmapõlgust oli ta näinud vaid mõningates neegri üksustes. Võnnu lahing lõppes eestlaste võiduga. 2. veebruaril 1920 kirjutati alla rahuleping Venemaaga. Eesti oli oma vabadust kaitsnud. Mitmete okupantide poolt rüüstatud ja paljaks röövitud, laastatud metsadega, seitsmendik põllumaast sööti jäänud, tühjade pankadega ja tühjade ladudega oli maa siiski vaba ja valitses rahu. Valitsust ootasid ees uskumatud ülesanded. Kogu Eesti toodang oli üles ehitatud Vene turu tarbeks ja tuli ümber korraldada. Põllumaast kuulus 58% suurmõisatele, mis kuulusid peaasjalikult Baltisaksa aadlile. Rahvas kisendas maa järele. Maareform 1919. aastal tähendas seda, et riik võttis suurmõisad üle ja jagas need isikutele, kes olid suutelised oma kätega maad harima. Uued talumaad jagati välja põhimõttel, et neid võiks harida üks perekond, kellel on üks või kaks hobust. Vabadussõjas võidelnutel oli eesõigus. Reform oli radikaalne ja sellel olid alguses tuntavad majanduslikud mõjud. Paljud eestlased on mulle ütelnud, et otsusega poleks kunagi nii kaugele mindud, kui viha Landesveeri vastu ei oleks ikka veel meeli ärevil hoidnud. Balti aadlike kohta tuleb öelda, et paljud neist olid vabadussõjast osa võtnud eestlaste poolel. Neid koheldi maareformi käigus leebemalt. Eesti rahva 20-aastase vabaduse aegsest jõudsast arengust jäi mulje, nagu oleks midagi tehtud, mitte millestki. Põhjalikult uuendati teid ja koole ning üle maa kerkis tuhandeid uusi, kenasid eluasemeid. Töötati kunsti, kirjanduse ja teaduse alal. Eeskätt Eesti ajaloo, folkloori ja arheoloogia uurimise alal, just nagu oleks olnud eluküsimus. Ja seda see oligi. Armuaeg jäi lühikeseks. Aga sellest, mida see aeg andis, kuulub paljugi igaviku riiki. Väikestel rahvastel on kätte võidetud vabadus vahel esile kutsunud teatud maru rahvuslikku joovastust, mis kestab mitukümmend aastat. Eestlaste puhul äratas minus imetlust see, et midagi seesugust oli väga vähe märgata. Leidus noori kisakõrisid, aga nemad ei pääsenud mõjule. Sümboolne oli riigi arhitektuur, kus asusid ka riigivanema ametiruumid. Riigikogu ehitati Tallinna Toompea keskaegse kindluse sisse. Sinna üles olid Eesti pärisorjad piitsa hirmul lohistanud raskeid kivikoormaid, et kindlustada oma taanlastest ja sakslastest rõhujate jalgealust ning nende raudset haaret. Oleks võinud mõelda, et uue riigi esindushoone kerkib kui avalik protest võõrvalitsejate kindluse vastu. Aga ei. Taktitundeliselt keskaegsesse ehitusse sisse komponeerituna, niisama hallina ja tõsisena oma peaaegu funksionalistlikus lihtsuses, kõneles sirgete joontega fassaad rahvameelsusest, mis vaatamata teadlikkusele oma jõust ei tundnud mingit kiusatust tühjaks praalimiseks. Riigivanem Konstantin Päts, kes suurema osa viimasest aastakümnest oli riigi tähtsaim mees, sobis säärase arhitektuuriga hästi kokku. Oma laia rinna ja laia laubaga meenutas ta graniitkivist müüri. Ta oli õpetatud, vapper, elutark ja lihtne mees. Maatükk, mida ta isiklikult omas, oli kehva mullaga, aga ta oli pannud selle head saaki kandma. Ma nägin riigi isa kord isiklikult ja kuulsin teda kõnelemas. See oli tol korral, kui Tallinnas oli koos kirikukogu, mille liikmeks ka mina olin valitud. Kirikukogu kutsuti külla riigipea residentsi Kadrioru lossi. Riigivanem võttis meid vastu lahkelt ja heatujuliselt. Me oleme siin remonti teinud, ütles ta. Nii et käime nüüd natuke ringi ja vaatame maja. Pärast ringkäiku Peeter Suure suvelossi toredates barokkruumides kogus ta meid jälle suurde saali ja pidas väikese kõne. Ma mõtlesin, kui palju ta võiks rääkida kirikust ja ristiusust, sest ta oli vanast ajast tuntud kui radikaal nendes küsimustes. Seepärast sööbisid sõnad, mis puudutasid tema enda suhtumist, mulle mällu, nii et ma usun võivat neid siin sõnasõnalt korrata. Oli aeg, ütles ta, kui meie, kes me pidime hakkama Eesti riiki üles ehitama, ei hoolinud enam suuremat ristiusust. Aga aastate jooksul on meil tulnud ümber õppida. Ja täna tahan ma öelda, et kui meie, kes me seda riiki juhime, tahaksime mööda vaadata sellest võimust, mis on toonud meie esiisad läbi raskete aegade ja suurte loobumiste. Sellest võimust, mis andis nendele eluusku ja suremise julgust, siis oleksime päris rumalad. Mitte just sageli ei kuule silmapaistvaid poliitikuid avalikult tunnistamas, et nad on olulistes asjades eksinud. Konstantin Pätsil oli selleks julgust ja alandlikku meelt. Võib-olla aimas vana tark rahvajuht, et hädaajad on tulemas. Lihtrahva hulgas levis ütlus. Kui venelane ja sakslane kampa löövad, on Eestil ots peal. Molotov-Ribbentropi pakt 1939. aastal osutus õige varsti selle rahvaliku ennustuse kohutavaks kinnituseks. Vallutusele järgnesid piinamised ja hukkamised ning sadade tuhandete meeste, naiste ja laste vool itta orjalaagritesse. Kahtlemata nägi Konstantin Päts selgesti ja piisavalt varakult asjade arengut ette, et õigel ajal pakku pääseda, kui ta oleks tahtnud. Kuid rahva esimesel teenril oli sünnis kõiges oma rahva saatust jagada. Kui ta küüditati, siis ei viidud ühtlasi kindluse mõttes minema mitte üksnes tema kõige lähemad isikud, vaid ka tema väikesed lapselapsed. Ilmselt peeti vajalikuks kogu suguvõsa põhjalikult välja juurida. Kuid Konstantin Päts kuulus suguseltsi, mida ei saa välja juurida. Alandliku meelega elukogenud inimesi leidub alati ka tulevikus.